ዕለት 14 መጋቢት 2016 ዓመተ ምህረት ናይ ሐዲስ አስፎቶ ወንጌል ሐሊዩ ጳጳሳው ቤት ምክሪ አባ መንበር ናይ ምህረት ዓመት አወሃሃዲ ብፁዕ አቡነ ሪኖ ፊዚኬላን አብ ከተማ ሮማ ናይ መንግስቲ ኢጣሊያ ህየንተ ፍራንኮ ጋብሪኤሊ ናይ ምህረት ዓመት ካብ ዝብገስ ኣብ ዝሓለፉ 100 መዓልታት ዝምልከት ጸብጻብ ከም ዘቕረቡ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ፓውሎ ኦንዳርዛ ኣመልኪቶም። ኣብ ዝሓለፉ 100 መዓልታት ብጠቕላላ ካብ ውሽጥን ወፃእን ዝመፁ ኣስታት 300 ዝግመቱ ምእመናን ኣብ ቅዱስ ጴጥሮስ ባዚሊካ መንፈሳዊ ንግደት ከም ዝፈጸሙን ብፍላይ ኣብ ዝቕፅል ሰሙነ ሕማማት ናብ ሮማ ዝነግድ ብዙሒ መንፈሳዊ ነጋዶ ክብ ዝብል ምዃኑን ኣብ በዓለ ፋሲካን ከምኡውን ሰንበት በዓለ መለኮታዊ ምሕረት ልዕሊ 150,000 ዝግመቱ ምእመናን ክሳተፉ ዝብል ግምት እውን ከም ዘሎ ኣብቲ ዝተውሃበ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝተሳተፉ ብፁእ ኣቡነ ፊዚኬላ ከም ዝሓበሩ ኦንዳርዛ ኣፍሊጦም ብፁእ ኣቡነ ፊዚኬላ ብቅዱስ በሪ ንምሕላፍ ኣብ ከባቢ ጎዳና ኮንችልያሲዮን ዝተረኽበ ህዝቢ ብዙሕ ምዃኑን ክጽልዩን ቅዱስ መስቀልን ቅዱሳት ምስልታት ተሰኪሞምን ኣምሪሖምን እናጸለዩ ናብ ቅዱስ በሪ ክነግዱ ክትርኢ ቅዱስ ኣቦና ናይ ምሕረት ዓመት ስለምንታይ ከም ዝኣወጁ ተስተውዕል እንክብሉ ንከተማ ሮማ ናይ መንግስቲ ኢጣልያ ህየንተ ፍራንኮ ጋብሪኤሊ ብወገኖም ናይ ምሕረት ዓመት ክዛዘም 250 መዓልታት ከም ዝተረፉ ኣዘኻኺሮም እቲ ናይ ምሕረት ዓመት ክብገስ ዝተሓንፀፀ መደብ ሓለዋ ፀጥታን ድሕነትን ቀጻሊ ምዃኑ ሓቢሮም ሮማ ነቶም ካብ ውሽጡን ወፃእን ዝመፁ መንፈሳውያን ነጋዶ ብግቡእ ንምእንጋድ እተካይዶ ስራሕ ብሓቂ ዝነኣድ እዩ። ካብ ዕለት ናብ ዕለት ብዙሒ መንፈሳዊ ነጋዶ ክብ ይብል ኣሎ ከም ዝበሎ ኦንዳርዛ ሓቢሮም። ብፁእ ኣቡነ ፊዚኬላ ኣብተን ኣብ ሮማ ኣብ ዝርከባ ጳጳሳውያን ባዚሊካታት ብዘሎ ቅዱሳት በሪ ንምሕላፍ ቅዱሳት መቓብር ቅዱስ ጴጥሮስን ጳውሎስን ንምብጻሕን ንምስላምን ቃል ትናዞ እምነት ጸሎታ ሃይማኖት ክደግሙን እምነቶም ንክሕድሱን ዝውሕዙ ካብ ቅዱስ ኣቦና ምፅንናዕ እምነት ዝቕበሉ መንፈሳውያን ነጋዶ ብዝሒ ንገዛእ ርእሱ ሃዋርያዊ ግብሮነልዎ ንሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌል እዩ ከም ዝበሉ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኦንዳርዛ ገሊጾም።